በኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክል ሬይነር ሎሚ አብ ከተማ አዋሳ ምስምክትል ርዕሰ መምሕዳር ክልል ደቡብ ርስቱ ይርዳው ተራኺቡ ዘትዩ አምባሳደር ሬይነር ብፍላይ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዕድላት ስራሕ ከምኡውን ምምሕያሽ ናብራ ሓረስቶት ኣብ ዝብሉ ጉዳያ ሰላምን ልምዓትን ትኽልል ምስ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ምዝታዩ ማዕከን ዜና ፋና ሓቢሩሎም ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሕግን ንኽኽበር እውን ድጋፉ ከም ዘሕይል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬይነር ኣፍሊጡሎ ዮናታን ዘርድዮ ዝለኣኾ ምንያት ወርቀ ተቕርበዮ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተቐቢሎም ዘዘራረብዎም ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ እዩ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣብ ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት መዳያት ትምህርቲ ጥዕና ሓለዋ ከባቢ ልምዓት ኣርባዕቲ ከፍትን ብኣሜሪካ ኣብ ዝድገፉ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረሰት ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ያተኮረባቸው ሂደቶች አንደኛ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጉዳይ፣ ሁለተኛው በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ
ትሕ ምይይጥን ገይሮም ምይይጦም ዘተኮረሉ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ናይቲ ክልል ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ፣ ካልኣይ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ብሰፊሑ ዝመኸሩሉ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣቶ ፍቅሬ። እቲ ክልል በቶም ሓድሽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓድሽ ካቢኔ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ነጆ ሓያለ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ይረአ ከም ዘሎ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘረጋገፀዎ ነገር ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ፍቅሬ፣ እዚ ሰላምን ድሕንነትን ክቅፅል ነቲ ህዝቢ ንምንቕቃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር፣ ዓቕሚ መሓውር ፀጥታ ኣብ ምህናፅ፣ ስልጠናን ካልኦት መዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት እውን ብሰፊሒ ከም ዝመኸሩ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ከም ዝድግፎን ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ከም ዝንእድ እውን ገሊፆም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓውራ ፀጥቱ ንምጥንኻር ንዝገብሮ ፃዕሪ እውን ኣሜሪካ ከም እትሕግዘውን ምግላፆም ሓቢሮም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ብወገኖም ብትካላት ልምዓት ኣሜሪካ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዘለዉ ስራሓት ልምዓት ነቲ ሕብረተሰብ ተረባሒ ይገብሮ ከም ዘሎ ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ከም ዝገለፅሎም ሓላፊ ፕረሰት ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ዮናን ዘብድውስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።